Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Coran saluto nel geus cultanto i della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Hodion, ni parola salvi pri la attesto de Sancta Daniele Comboni, missisto plen plena ie fervoro pri Africo, che un Papo Francisco presentis hodiau alla parto prenintoi en la generale audienzo en Plazzo Sancta Petro. La Papo rimarchigas che la Evangelia agado de Sancta Comboni ne nur basigis sul gravai valoroi, chiai liberezzo, giustezzo, pazzo, sed cerpis e la amo de Cristo. Cai tio conducis lin al amo por Cristo. Base de lia missio trovigis la caritato por la gefratoi, cai la amo por Cristo, chiu, chie li cutimis scribi, dolcigis la suferoin cai ec la martirigion. Estas ancau alia aspecto de Comboni al chiu la papo altiras la attenton de la fidelularo. Tio estas lia agado ciam en comunezzo cun la ecclesio. Lia fervoro estis profeta cae energia en la contraustarado al indifferentezzo cae flankenigo. E la lettero iliciam aludis plencore al sia amate ecclesio, chiu dum tro longa tempo forgesis Africon. L'arrivo de Comboni estas ecclesio chiu comunezze agas cun la historia e cruzumitoi, por sperti cun ili la resurrecton. Mi, daurigas la papo, en tiuci momento sugestas ion al vi. Penso alla cruzumitoi della hodiaua historio, viroi, virinoi, infanoi, maliunuloi, ciui, ciui estas cruzumitai pro maliustezzo cae super regado. E la fino de tiuci generala audienzo, Papo Francisco pregis por la pazzo en la suda regiono de Caucaso, cae petis de nove attenton cae pregiadon por Ucrainio. Dum la lastai tagoi, la Papo havis plurain rencontigioin. Sabate, la 16 de septembro, en aulo Clementina de la Apostola Palazzo, li bonvenigis 200 pilgrimantoin el Suda Coreio, chiui atingis Romon ocase della locigio de statuo dedicita alla martiro Sancta Andreo Kim Taegon, en nicio de Basilico Sancta Petro. La Papo citas lian figuron che l'exemplo sequenta della Ecclesio, al chiu estas confidita la Iunularo, antauvide della venonta monda tago de Iunularo, Seulo 2017. Ofte ili estas allogatai della malvera mitoi pri productivezzo cae consumismo, sed ilia coro serchas ion alian. Ciam mi pensas alla intensa vivo de ci granda sanctulo, revenas al mia coro la fraso di Jesuo. Se grinero, teren falinta, ne mortas, restas sola. Se male gi mortas, gi donas multa in fructoin. Tiui estas vortoi ciui nin helpas legi, per spirita intelligento, la belan historion pri via credo, cies alt valora semo estas Sancta Andreo Kim. Li, la unua martira sacerdoto el Coreio, mortigita iunage, postiom da tempo de la ordinado. Tion substrecas Papo Francisco, condividante la memoron pri lia pregiado en la Sancteio de Solmoe, en la heimo quie Sancta Andreo Kim nascigis, cae travivis sian infanagion. Tie mi pregis silente, a parte por Coreio cae la Iunularo. Samtage en la consistoria salono li acceptis iunain musicistoin, organizantoin cae bonfarantoin della cristnasca concurso. Papo substrecis che musica componado estas vivo metaforo, necesse estas accordigi, harmonie cun la aliai, cun la sozio cae gia leggiaro, cae disponigi locon al originalezzo de unuopula estomaniero, cae desin esprimado. Cae li aldonas che la cristrasca concurso, iniziatita della pontifica fondagio gravissimum educationis, cae sub patronado della Respublico Sancta Marino, estas arta concurso. Shainas eble iom trofue paroli non pri Kristnasko, duone de septembro. Sed festoi estas gravai. Oni devas ilin antau tempe prepari, ĉar la naskiĝo de Jesuo meritas tion ĉi kaj eĉ pli. Lunde, la decocan de septembro, ciam en aulo Clementina, la papo bonvenigis la dungitoin de la Vaticana apoteco. Farmaciistoi, laicai cae religiae, vocitai al crom donado de caritato, consideras sian laboron ciel mission de al proximigio cae curagigo al malsanuloi, estante ie cies dispono gis sinofero, ciel estis ocasinta dum la pandemio, pacienzae transdonantoi de misericordo cae de dia careso. Pere de ascultado, l'apostolagantoi per oreloi. Tiel ci, Papo Francisco prescribis la servadon al malsanuloi fare della dejorantoi della Vaticana apoteco, rencontintai en la Clementina Salono o case della centquindeca fondigio iaro, de cio estis la revo de Papo Gregorio la Dexesa, plenumita poste de Beata Pio la Naua. Papo Francisco rigardas tiun laboro ne facila por ciui farmaciistoi, antau ciui alvenas multai personoi, precipe maliunai, ciui ofte, pro la haosai ritmoi hodiauai, besonas, crom medicamento, atenton, rideton, besonas orelon por esti auscultatai, vorton por esti consolatai. Ne forgesu tion ci, la apostola nagadon per oreloi, ausculti, auscultadi. Shainas enuige quelcfoie, sed por la parolanta persona temas per careso de Dio pere de vi. La farmaciistoi representas tion proximan e tenditan manon, quiu transdonas ne nur curaciloin, sed transigas curagion cae apudezon. Dankon al vi, cae al ciui farmaciistoi pro cioci. La via ne estas metio, sed misio. Cae salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Dörfler, cae la respondizza redattoro Maria Belosevic. Al Dio estu laudo.